Chrześcijański meridian. Chrześcijański
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu 7. septembar, odnosno 25. avgust, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja i svetog apostola Tita. Prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja. Ovoga dana praznuje se prenos moštiju svetog Vartolomeja, dok je glavni praznik njegov 11. juna. Kada ovaj veliki apostol bi raspet na krst u Albanopolju Jermenskom, hrišćani skidoše telo njegovo i česno sahraniše u olovni kovčeg. Pa kako se na grobu apostola događahu mnogobrojna čudesa, naročito isceljenja bolnih, zbog čega se uvećavaše broj hrišćana, to neznabošci uzeše kovčeg s moštima Vartolomejevim i baciše u more. U isto vreme baciše još 4 kovčega s moštima 4 mučenika, Papijana, Lukijana, Grigorija i Akakija. No, po Božjem promislu, kovčezi ne potonuše, nego vodom nošeni doplivaše i to Akakijev u grad Askalus, Grigorijev u Kalabriju, Lukijanov u Mesinu, Papijanov na drugu stranu u Siciliju, a Vartolomejev na Liparska ostrava. Nekim tajanstvenim otkrovenjem uznade episkop Liparski Agaton o približenju Liparu moštiju svetog apostola Vartolomeja. Agaton sa klirom i narodom izađe na obalu i dočeka kovčeg sa velikom radošću. Tom prilikom desiše se mnoga isceljenja bolnih od moštiju svetog apostola. Mošti su te bile položene u crkvi svetog Vartolomeja i tu su ležale do vremena Teofila ikonoborca oko 839. godine. Pa kako tada muslimani zagroziše Liparima, to mošti apostolske behu prenete u grad Benevent. Tako Gospod proslavi svog apostola čudesima iza života i posle smrti. Sveti apostol Tit, jedan od 70-orice, rođen na Kritu i vaspitan na filozofiji i poeziji Grčkoj. Povodom jednog sna on uze da čita proroka Isaiju i posumnja u svu mudrost jelinsku. Čuvši za Hrista Gospoda, on ode u Jerusalim sa još nekim kričanima i lično ču reči spasiteljeve i vide moćna dela njegova. Srce njegovo mladićko sve se prilepi Hristu. Docnije bi kršten od apostola Pavla, kome kao sin ocu posluži u delu evanđeljskom. Pavle toliko ljubaše Tita da ga čas nazivaše sinom, a čas bratom. Putovaše Tit mnogo sa velikim apostolom naroda i bio od ovoga postavljen za episkopa Kritskog. Pri stradanju Pavlovom u Rimu bio prisutan i Tit i česno sahranio telo učitelja i oca svoga duhovnoga. Potom se vratio na Krit, gde s velikom utehom krštavao neznabošce i upravljao mudro crkvom Božijom do duboke starosti. Upokojio se u 94. godini svoga života.
Yeah.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak, kada proslavljamo odanije praznika Uspenja Presvete Bogomajke, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetoga Save u Kragujevačkom naselju Aerodrom. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su protonamesnik Nemanja Mladenović, protonamesnik Branislav Matić i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su bogoslovi Vasilije Andrić i Đorđe Milutinović. Vladika je u svojoj besedi poručio: zagrljaj Bogomajke širije od neba i od zemlje. U nastavku svete liturgije preosvećeni je pričestio vernike telom i krvlju gospodnjom i okadio krstoobrazno ikonu praznika Uspenja, što predstavlja kraj praznovanja ovog svetoga praznika Bogomajke.
Избежать огня гиены.
Svečanu premijeru filma Sveta Petka Krst u pustinji Hadži Aleksandra Đurovića u Beogradu otvorio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije besedom u kojoj je istakao da je ljudima u našem vremenu potrebna svetost, svetitelji, ljudi koji su tokom svog života imali poistovećenje sa Hristom. U pitanju je ekranizacija romana Petkana Ljiljane Habjanović-Đurović o životu pobožne mlade Paraskeve od obične devojke do najvoljenije i najpoštovanije svetiteljke pravoslavlja koju tumači glumica Milena Predić. Film je sniman na autentičnim lokacijama u Jordanu, zatim u Srbiji i Jašiju, u Rumuniji, gde se u Sabornoj crkvi nalaze svetiteljkine mošti. Ovaj film premijeru će u Kragujevačkom bioskopu imati sutra. Eparhija Raško-Prizrenska izražava najdublje razočaranje i indignaciju povodom presude Nikoli Nedeljkoviću, mladiću srpske nacionalnosti, koji je prvostepeno osuđen na 8 meseci zbog navodnog izazivanja mržnje i netrpeljivosti prilikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu ove godine bez ijednog materijalnog dokaza, iako je ceo događaj bio pokriven kamerama. Ovu presudu, pored svih ostalih stvari koje Srbi na Kosovu i Metohiji svakodnevno preživljava, vidimo kao još jednu manifestaciju društva koje se pred međunarodnom zajednicom ovde formiralo poslednjih 20 godina, a koje ne počiva na demokratskim osnovama. Eparhija Raško-Prizrenska ukazuje na to da su i ona sama, kao i cela srpska zajednica, meta stalne kampanje govora mržnje u sve veći i veći broj incidenata i niko nikada za to nije odgovarao. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, izdao je posebno specijalno saopštenje o Evroprajdu, u kom između ostalog beleži, ne samo u Srbiji, nego svugde gde živi srpski narod, velike polemike, podele, kontraverze i sukobe donela je najava da će u prestonom Beogradu biti održana manifestacija koju nazivaju Evropride. Ova tema je veoma veštački nametnuta i potpuno je suprotna sistemu vrednosti našeg naroda, a isto tako i naše braće i sestara drugih vera i nacija sa kojima živimo. O tome su mi neposredno posvedočili predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Stoga otkazivanje ove manifestacije smatram ispravnim. Pisci iz Gračanice i Kosovske Mitrovice gostovaće u Boki Kotorskoj od sutra do 10. septembra tekuće godine u okviru tri večeri predstavljanja antologije pod nazivom Neodoljiva teškoća postojanja, srpska književnost na Kosovu i Metohiji od 2000. do 2020. godine, priređivača Aleksandra Dunđerina saopštio je Dom kulture Gračanica. Publici u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu će se, pored priređivača antologije, predstaviti i gospodin Živojin Rakočević, pesnik, novinar i predsjednik Udruženja novinara Srbije, zatim gospodin Novica Sovrlić, pesnik i predsjednik Društva književnika Kosova i Metohije i potpredsjednik Udruženja književnika Srbije, gospodin magistar Žarko Milenković, pesnik, kritičar i urednik Ivana Venovac, novinar i pisac, i Miljana Dunđerin, likovni umetnik i kulturni poslanik. Misionarsko bratstvo Svetog Stefana, koje deluje pri manastiru Svetog Arhiđakona i prvom učenika Stefana u Slancima, obradovalo nas je novim izveštajem o poseti drevnoj pravoslavnoj eparhiji Dalmatinskoj i Srpske pravoslavne crkve. Kao i prilikom prethodnih poseta srpskim krajevima, poslednji put Petrinji postradalo je u zemljotresu, bratstvo je odnalo prikupljenu novčanu pomoć koja je ovoga puta bila namenjena manastiru Lazarica u Dalmatinskom Kosovo polju za kupovinu kotla za grejanje za predstojuću zimu. Prenosi radio Slovo Ljubve. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom.
Thank you.